galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin khamiis ah bisha noofembar ee sanadka 2022-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah dagaal maanta dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo al-shabaab loogala wareegay dhul hor leh gobolka galgaduud. waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxa iska bedelay lacagihii ay al-shabaab ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib.
haddaan shabaab meesha laga qaadan al-shabaab dowladdii ayuu meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo, airborka ka qaadayo, canshuur dekedda ka qaadayo, oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xabal la ysku haysto asaga oo kala xukumayo dowlad kale waay malama dowladoodna dalka ku wada noolaan karto.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno codbixiyaasha dalka mareykanka oo isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaana midtermka, taas oo qabsoomi doonta 8 bisha Noveembar. barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaad dhagaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa khamiistan maanta ah sheegtay in daadadkii ugu dambeeyey ee baakistaan ay burburiyeen amaba ay waxyeeleeyeen ku dhawaad 72,000 oo iskuul, taas oo ka hor istaagtay in ka badan 2 milyan oo caruur ah oo ku nool dalkaasi in ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda. unicef ayaa sheegtay khamiistan in ka badan 2 bilood kadib markii daadadka xun ay ku dhufteen dhul ballaaran oo baakistaan ah ay dusha sare ee dhismayaasha iskuullada hadda ka muuqda qaar ka mid ah degmooyinka ay masiibooyinka ku dhufteen ayna qaadan karto bilo ka hor inta aysan gebi ahaanba gurin biyaha fatahaadda. daadadkan oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo dabaylo wata iyo isbeddelka cimilada sababay ayaa waxa ay saameeyeen 3 milyan oo qof, waxaana ku dhintay in ka badan 1,700 oo kale dalka oo dhan. biyaha daadadku waxa ay qaadeen ugu yaraan 800,000 oo guri, waxaana ay dileen 1.2 milyan oo xoolo ah oo muhiim ah, waxaana ay qariyeen 9.4 milyan oo hektar oo dhul dalaga, sida ay sheegtay ama ay sheegeen saraakiisha baakistaan iyo qaramada midoobay. unicef waxa ay ku qiyaastay in ka badan 3.5 milyan oo waxbarashadii caruurta ay hakad gashay daadadka ka dhacay dalka baakistaan oo dhan. ruushka ayaa sheegay khamiistan in ay ka hortageen weerar ay ukraine ku qaaday xarunta tamarta nukliyarka ee zaporozhia ee ruushku uu maamulo ee koonfurta ukraine, sida ay sheegtay waa sida uu sheegay sarkaal sare oo dalka ruushka u dhashay. xogayaha golaha ammaanka ee ruushka nikolai batrushev ayaa waxa uu ku eedeeyey duqaynta warshadda nukliyarka ciidamada ukraine isagoo sheegay in ay adeegsadeen hubka reer galbeedka oo horseedi kara sida hadalka loo dhigay masiibo caalami ah. hadalka batrushev ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii shaqaalaha guud ee ukraine ay sheegeen in mar hore weerarada ruushka ay la beegsadeen goobo badan oo dalka ka mid ah duqaymo culus, kuwaasoo waxyeello u geystay kaabayaasha iyo saadka tamarta ee warshadda tamarta nukliyarka ee zaporozhia oo ah tan ugu weyn yurub. hogaamiyaha jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu booqashadiisii ugu horreeyey ku tegayaa dalka Shiinaha isaga oo ah hogaamiyihii jarmalka toddobaadkan, kaas oo ah safar diblomaasiyadeed oo xasaasi ah halka dalka Jarmalka ee midowga Yurub ay ka shaqeynayaan istaraatiijiyadooda ku aadan awoodda sii kordheysa ee xukuumadda Beijing. Fariimaha hoggaamiyaha Jarmalka waxa ay wajihi doonaan baaritaan dhow, inkastoo xukuumaddii si sanad dirsatay ay ka dhawaajisay ka tagista habka ganacsiga adag ee hoggaamiyihii isaga ka horreeyay Angela Merkel, ayaa waxa uu waafajinayaa ama uu hore u sii wadanayaa wafdi ganacsi, safarkiisuna waxa uu daba socdaa khilaaf gudaha ah oo ku saabsan maalgashiga shirkadda waa shirkadda shiinaysa oo ku yaalla dalka Jarmalka. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku horeynay dadka deegaanka oo taageero ka helay militariga Soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxay ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Ceel Xareeri oo ku dhow degmada Aada Yabaal, halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay dadka deegaanku sheegeen, dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah. Gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane, oo ku sugan deegaanka Tardo, ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii 10 kilomitir u jira degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka sida la socotay saaka dagaal dhacay waa ku dhacay Ceel Xariir meel yira oo 10 kilomitir degmada Aada Yabaal u jirta oo xadka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kala qaybiya. Aan marka nabadgelyada gobolka Hiiraan meeshaas haraarigu uu ahaa ku hirsanaa asa kala weeraray, marka dhimashada dhaawacna waa jirta, laakiin dib aan ka sheegi doonaa dowladu yira.
Gudoomiye, weerarka ma Al-Shabaab ayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka fariisina ay ku sugnaayeen weerar ku soo qaaday mise adinkaa weerar qaaday?
Walaal, aniga weerar ku qaadnay, waayahaanba waa raadinaynay, waayahaan qolkaa ka safaynay sida la socotid. Aniga hadda waxaan kala hadlaa tuulada Tardaan joogaan kala hadla oo meeshii hadda talidka ay nii ahayd. Marka aniga weerar ku qaadnay meeshaasay ku dabeyna weerar ku qaadnay, waana ka bixinay meel yaroo hadda dhanka Aada Yabaal ahanay hadda ku hirsan yihiin ayadana inaan ka bixinna rajaynaynaa dowladda. Wallaahi ilaa 3 mar uu dagaalku dhacay, ilaa 3 meelood uu ka dhacay, meeshii 3-aad oo hadda ka socdaa, 2 meelood oo kalatana waa laga qabsaday. Miilidkooduna waa uga tagaan, waa soo bandhigi doonaa hadduu la yira waarka duntiin. Haddii hadda booqasho saxaafadda nagu timaadna waaba tusi doonaa ayagaa soo bandhig doonaa, haddii kale tana sawirro iyo sidii yihiin aan kasoo diri doonaa. Marka khasaare kala duwan aanan ku gaaran meesha waxay ka heleen meesha 3-aad ee hadda ka dagaalamo ahaa.
Dhinaca kale, deegaanka goobo ee degmada Maxaas waxaa ka socday abaabulkii ugu dambeeyay howlgal dhowaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka Ceelbuur, Wadxo iyo Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaar garowgii dagaalka.
Waxaan idin sheegaa nimankiinaan agta fadhiya, raggaana waa soo shaqeeyaan, cadowgiina waa iskasoo xorayaan, meesha ha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqda ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanay iska soo gaarsiiyeen meeshaan. Hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwo kaloo imaan doona. Nin ragga dagaal dow galo oo weliba kana ugu muhiimsane waa dhintana wax la yaqaana waay, cadligu ka adkaadoo xoreeyeen wax la yaqaan waay, laakiin waa soo laabto wallahi qof laga yeelay inaysan jirin. Annagu waxaan garabta diyaar u nahay, saan xildhibaan ku nahay, saan wasiir lagu leeyahay, si dhalinyaro iyo gablo intaba cadowgaasaan ka midaysannahay. Waa uga socona loo kala hari maayo, dhaqanno nagama dhexeeyo, degaan nagama dhexeeyo, meelay kimid cidnama taqaano. Waa dad dalkeen inay lagu canshuuraan wax walba oo xumaanay samayn karaan ay sameeyaan raba. Guusha saacadaha naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado. Waxaa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah weliba iyo murusada saddex nimo degaan kani dariska yihiino halkaanay wada degaan meeshaan aan joogno iyo agaarkeedan. Waxa isu keenay waa walaalnimada iyo degaanka iyo cadowgaa soo qolo oo hadda dhaafana isan jirin uu leeyahay. Adinka waa ii fiicantiin ii jooga, waa wada ogna cidoo sidib u geysan ma jiro
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qayb galaya waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatana aan u geysan dadka Birmageedada ah
dhacdadii maali dhaweed ka dhacday area ya Soomaan ee Aburri Aburri anuu waxaan idin raga qoryaha hotel shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay wiilka anigu aan dhalay dimbigaan anigu la yimaadan ana iskale wiilku dimbiga uu la yimaado haduu qaan gaarinaa saa iskale taasi Soomaada sabab loogu cinqaabaa ma jirto waa ku kaligood waxaan aanay ka hadlana kamid maheyn Birmageedadu kuma jirto wax la dilay caruurtu kuma jirto dumarku kuma jiro dadka Birmageedada oo kuwa waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo laga saaro hawsha sidada ay ku jireen dawladda Soomaaliya doorkay lahayd way qaadatay way dagaalkan ku yahay muxuu yahay ciidamada Soomaaliya waa dagaalama shabaab ma ku filna dariyali hoos ma loo dhaayo shacabka Soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa markaan xumaan looga jiidiyo shacabka Soomaaliyeed inuu shabaab la dagaalamo iska kaciya loo baahan yahay haddaan wax si kale u sii dhigo halka waxa la yiraahdaa xawaad la fadhiyo mursada fadhiyo habargudiga fadhiiso ama ayr Soomaa dadka iskale oo degan dhulka nool ma la sugayo si kale inuu uga baxo qolada ku riyoonaysa dowlad Soomaaliyeed inta Muqdisho ka soo dhaqaajiso oo dhulka seef garayso oo orderkii kale dambe soo celiso oo cumriga inuu gaaraya ma cadaba
Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay degmada Deynile ayaa imaanaya iyadoo wali ay socoto baroordiiqda iyo gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday qaraxyadii Isoobe ee sabtidii dhacay haddaba warbixintan shirka golaha wasiirada laba ka mid ah Al-Shabaab oo lagu toogtay Muqdisho waxay noo soo diray Cabdiciis Barrow
Qaraxa oo ay booliska Soomaaliya ku sheegeen inuu ahaa miino ayaa ka dhacay degmada Deynile ee gobolka Banaadir waxaana ku geeriyooday sida laamaha amnigu xaqiijiyeen laba arday halka shan kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka booliska Soomaaliya Saadiq Doodisho oo qoraal kooban la wadaagay saxaafadda ayaan bixin faahfaahintaasi dheeri ka ah laakiin xogta laga helayo goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo saarnayd gaari nooca dagaalka ah oo goobtaasi marayay balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shiciba saarnaayeen dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu toogtay Cabdulle Axmed iyo Cumar Aadan Maxamed oo horay maxkamadda ciidamada dowladdu ay ugu xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay dambiye la xiriira dilal iyo ka mid noqoshada Al-Shabaab Maxamed Cabdullaahi Qaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyay
taas oo ka dhacay suuq Boocle ee degmada Dabkiin waxayna maxkamadda ku xukun dilkooda shaah oo ah qisaasta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay 16/12/2020 maanta way taariikhdu tahay 3/12/2020 waxaa lagu fuliyay xukun dilka ahaa
maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horey maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay kuwaasi oo ahaa xubna Al-Shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dambiye la xiriiray dilal geesta kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir ku doodiyay kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo arrimo maaliyadda dalka la xiriira gaar ahaan qorshaha deyn cafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
Mahadsaned Cabdulcasiis madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee dad ka badan 100 qof ay ku dhinteen taasoo uu ku tilmaamay wax laga xumaado isagoo u rajeeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho إن إلهي سيوه نبد بوحدة جيست كلم مسبيخي أياك هدلي الرمحة دور شوين كسومالي لان وركان وحام مقالد هرقيس كصودري وريها فيه وإيدا خضر محمد عكولي
مدحوينها السومالي لان مسبيخي عبدي وما تكهر ليه سقال يلابا تنقوري دا حسك مالين تأساس كعيدا مدى بوليس كسومالي لان ولقو قبتي مقالد هرقيسا أيا وحا وبركي وقوه الرئيسي كاقا هدلي لباتا دي كاد عدي تدوبات كاينو كسو قدو بلي مقالد مقدشو اي عاصمة دا السوماليا تاسو هايد غرحية اسحيقي او كاد عايس كيس كسو بي كاسو اي كورن تين داد كبادن بغلقف طلابة دا سيايا مدحوين بيحي كوت المامي ميد مروقة ديدة لي ارقق حيدة لي اسلامار كان لغان نحو او لو دعايو داد كدبتاسا اي كود عضي سيغو ارتشيي ان داد كسوماليات اي مقالة دا مقدشة كنول الى هاي نبت قلية درادة كدلقادو
شاركين هاك زرسن هاي ان بادن بار كاملة ايان حيستان بطا وين لو دعينا ان الى هاي كسارة بحرلة ايا قرارة ايا ضيالة لما اما الله اوضر اسلام قا يبني عالد ورد يعني هاو واحد دعينا فاكد بتاع السلام هذه أهل أبو سكوستا سوماليا مقدشو حكا عوارك ومقرسين عوارك المشطة كان عدويك تشق إلى أم ساكينة والمشطة إنتا لك عدوي محدين يبقى جبع حيثين هذا قف والأبن آدر وفد مقرية إن هذا هو الدين يا سومالي نمو يا شار نمو يا أهل مو دائما آدي آدر ونحرانه ومرونا وحرانه ما تتمرت إلى الوكا
مدحوين بيحي أي يسغو سيوة هذا الكيسة waxa uu sheegay in Soomaaliland tamarteedu ay wadeedu ay tahay inay u duceyso dhibaatooyinka Soomaaliya iyo Muqdisho ka taagana dhibaatada dadka reer Muqdisho haystana ay Soomaaliland dadkeedu iyo xukuumadeedu ba u duceynayaan hadii ay awoodaan in ay tamar wax ku taraana ay ku tari lahaayeen sida walaalahooda Djibouti ay uga qayb qaateen sida uu madaxweyne Biixi sheegay خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
بهات سنة خضر ولي هلكا نغلس عطان والان تاف صمالي في اوه ستو صايد انكا غيماني سامقال دا واشنطان حتى نوحد كسر الواتان برنامج كابندق في اوه دا تضبات كان وحاو كساب سنية هاي وحي اسكب الدليه العقيه يا شباب كاقادي چرتي قناع ستدا باقي الدولة دا كدب فلسطين احمد يمان ايا صود ياريسي سوني جيدنيسة
markii ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqday dagaalka ay la galeysa Al-Shabaab sidoo kale waxay waday dadaalo ay ku hor istaageysaa dhaqaalaha Al-Shabaab kasoo gala magaalada Muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin dollar sanadkii ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegay in lacag ay ka qaadaan Al-Shabaab sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka kasoo dagada ka dib magaalada Muqdisho ayaa lacag ay ka qaadaan sida aanu kuugu soo gudbinay warbixin hore oo ay VOA u baahisay haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dawladdu ka hor istaageysaa lacagahaasi mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo sabab amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa VOA u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaaday wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo caga jugleeyo ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi
hadda meelaha qaar waxaan maqlay waa baxshaan kan loo tagaa guriga loogu tagaa liiri telefoon maxaad qabtay wiis nima soo dhaw waxa lagu sheegay in inuu telefoon lagu soo wacay oo ka qabad diiday wal soo wacay waa qabad diiday nima inta loo soo diray la soo adsaagiya telefoon kale ku wasta aliri awr mugan tago soo dira waa u tagay markuu agstaagay oo tabaqay oo wala joogay soo dira markaas aad dal soo wac oo qabad diiday wariya telefoon ma qabad tida liiri hadaan dib uga shalay qabo markaas uu qabtay markuu qabtay liyo lacagta soo tuur warsaasaan suuqan ka yaalay inay daad
maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen maxay saas u dhigtay
barbabo absidaad ay waxa u diiday waxa u diiday waa baqayaan markii waa baqayaan oo damaanad sakura ma haystaan inay ku badbaadayaan markii ninkan buu xafiiskiisa inta lagu yimid lacagta nima soo agtaagan oo uu qabo telefoon guriga oo telefoon qabtana qoladii aad tiraylayay intaas soo tuuray intuu tuuray liir marka taawga waxa diidayo inay ma taqaan nimanka lacagta joojiyaan astaadi u baqayaan
كتب قرحي كدعي دوان زغيسك السوق أيام مدحوين حسن شيخ محمود استقو دول تهجن قابتي قرحة او كدعي زغيسك السوق وحاو سي عدق ولاح لقنا عصتبع او شاقي ان العقيه اللقا قادة لقفولي قرحا وحونا شاقي ان قيل اي سنقوني نعف سيقلين ان اي العقتو كبحيان
امد الصومالية عربينا وشاق بابورك قرحي الان تذكر ركبني دو قرح دي حقيك اي ماذا بها الشباب ليه عبيك صبح وشغل الشباب ليه عبيه عمفو عيك صبح الله لسه صار لأكتو ولا الكرة أصو مالية أو بحيي واحد وحددك النقا ما انتهلك وقولاي ولا الكسو مالية عفسيا إيكي سيدة شباب رأيقو دان جعل عيدة لكن ددك ما انتهل ماشا قد ماضي ددك دغالها بحيي كي بابوك كي إيدي كي قويس أي جوغين كي قراش كيس أي صو مرين انت أصوه كفكر حروك أي لا لا يحاو كفكر لعك أدبعسي طلو ما يتعيي كوهيد قرحا يدرك القيس يقرب كله القيس ودردار الدنيا يمد آخر مره هنا شباب دقار السيسي هنا قارسي هنا كبقدي ناقة ألغي أباك كوى العكت ديرو ولاليه ويلشيني كبريهيني كوى أجع ليلين وإذا شو أحب هذا هاي إنه يكون جيرير مانت أن يكون العكت ديبتين أنا أتكبت بادي الأديقة شوالا إدلا أنت بصورة ليه هاي سانا الإيالة ثلاثة ليه صدر عبسد رادت إن العكت تقوم بحسين ولالكا كاري لو قلت لي العكت صوت قلمة تاني حسابته سويدي هذه بعد بيع شبابه
هذا بمحي الدولد أباهن تحسي أي وجود جسد قالها الشباب أي كقادان مقدشة يهرير هذا وحن سؤال شاسي ويدي يا بروفيسور يحيى الشيخ عامر أو أرمها دقالها وحكدها
دولد توحيت يا العشر وآخر اتكاعد مع شو ترسل الشباب يا للسين أوكي نيكا كلها أساس باور بولد دروف وكجرة قولوا يسي جونيال عراق وريكسر استاف وتر وحا او كعبسنا مهني انا سو ورك شباب كبر طبعا هذه مركز اللي كان عصتا مسكين كدكان في سو مركز وحو قال مركز كحد اقول وغيرها مقال دنا هذا كله هذا ترى حب حنن اكيد كل اورا ما حي سي ويس نك ريسك وكو جرا حالات مركز نك اسينا لو ويدين عشور اي دعكست انا كنت تكره عشور الدور دي شباب اللي ما تسوق كمان كسوقات لا عشورة لا قادة دولد وعشورة شباك وعشورة مالية عشورة دولد واسي قبل كعش بنادر عشورة دقمدة ودقينها عشورة سوقين قارو حا عشورة ضد دنيرة أونها سوقا أنت عن دولد وما أنا كحوري سنة أنا كجوجل سجلس أي مالين ولا عشرة وحوض على سيا عشور عادي قادة أقول قبائل كه وجمالي وفتي الكاري وأرديها هنيل كوي لأن أنا دكان كان يترك هذا نوجي جبنا وأردينا العياسينة لح العروب بحياة قفتي متكملنا مجوجي كلي وقع أولاس كجر حسي كلي إلا هذا ما وإلا أوره مك كانيزي وعشورها صورن قال كوندا لقون بدينا أما حب ألو يذكرين وضع أنت شباب الجوال اللي يقف عشور به تفقوا كفسمية إنه بحيل هذا حكلا وقال حسنت دول الدين العكسي سيهو بدباني سيهو بدباني ويس لماذا مركة لماذا نبوها قبعة تي او العكس سيسو هو بدباني ترينة مبدباني كهيو كي العكس كتغالينا قرحي أصلي كبسهولة مسؤولين دي الشيكتان غير عيسو قاري قال حسنو مركز مركز بيكتو بوهاي مركة
جنا عصت كلا دوان ويفي أو أدو الله هذا الشيء يا سيدو كلا نوع حقيقي إن ولي أي لعجيه سيدو ذي أب حيان وايسن وحيس كبدلا إن كصام مالها قار أيها صدع كتمن سيدو جريها لك الإيب سدوه كلا الشباب يا دقالة كفيل إن جريتان كود الصومالية يهول قلنا مهم كوه بكه لا لعجها أي كقاضي جنا عصي هذا كلا دوان بير لي الحول لي ذي هي هذا قار مجال المغدشة يا أهل مجال الأجورين حد دقالة أي كهلان وحنا موقنيس إن قلان قلك يستعمين بضن أي شباب كوكوليين مقالة ذا بروفيسور يحيى أياه قبل إن دولد اللي قربه إن ماشا كسار تعب سيد على الشباب هدي أي رفتين قرع ستدا آني بحين لعقها اللي قاعدوا
إن كانتو سيستم العشور ضد إيقالة إيجرين شباب كريمة كوكوكو قريستي وحريستو كل أولي التاجن أقول ما أنا سيرسع قرا مكيد قادنا وحده هرو بع قرك لا إيمانه أنت أجي تختار قف عنك بقى هدان الصين إنه لي دول دوا عشوش هذا هو ديوه توما الدرسين
إنك استاذ دال والبا مال وكبل وده هدانا معها متسك فدوت كل استاجي سلعجها على الشباب أيك قادنا جنا ستضع وأنا أود أي كسي جيران ستة عصير لوفليو جنا ستضع وحي قبان إن دولدة دجال كالشباب أي حوج سا أود دهنا أي ويقطع وكان مرك لميت كم إذا جنا ستضع مخدشوا ما جيسا عنو قرني صوب أمان درتيد
حقا شباب ما شو غادنا الشباب دولدة يهيو بلد جيني أو تكد كقاعدة يو إيربورك كقاعدة عن شهور تكد كقاعدة يو أو واحد كسمة أو محكمة تفوري كلها حاول ليسكو هيستو أسلو أو كلا حكومة دولت كلا واي ما غمد دولت ندل حكومة دولا كرتو شباب أبا دولت هكا بربيس ماش أب تقالك قاعدي لكن ها أنا تلبيتو دولت الصومالي كلها قارت دولك سكلم ليا دي لكن كان ناس تتدم ساكنتا والتنا دولتنا عشورة كرتا أي عشورة إنك استوهد قبرن طورو ويري وإلا جنايو وحنشورة لقادة كرمالي
إنك استوه قبلك من الصومالية دقال لدى كدن كهال الشباب أي سي قوس قوس وقصو عدان ميلها قار حدنا مقدشة أياء أمو قطة مد أمن أهان وليس طبعاً هده أسهرين حي تاسو سيدو كلا أسيئات كينيسة إنه قناع ستدو السديدان بحين تلعقها يا الشباب كدونيان إنتا عيانا دقي سيالكسو قبل قبين إنا برنامج كي برنيق بيه ويتضباط كان إنتا مركا لفول مدوننا نبت فلي
يوم هاتسنت هاي فلسطين أحمد إيمان أيه نلا سعوتين يسيب برنامج كابن ليج في أوه هل كتلا سعوتنا والله أنت أصلا ليج في أوه ستو صاح أيه دين كلي ما نسي مجال دا واشنطن عد بهيا شدال كمريكان كا أيه سد يا رني يا دور شدا حلي قد حيلو يقان متهم كا تاسو قبسو مدون تا سديد ده بشان نوفمبر لا أنت أصلا ليج في أوه أيه برنامج شجارة وتحنقه وكساب سن دور شدني إذا سو قد بندون تا وحانات كسر دواتان qaybti koowaad ee barnaamijyadaasi oo ku saabsan taariikhda doorashadan iyo ahmiyadda ay leedahay waxa idin la socodsiinaya Xuseen Baraadan.
Dadweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codeeya madaxweynaha xukuumadda dalka iyada oo doorashadan loo yaqaan mid termka ay ku soo deeganto bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasi talada haya sida la wada ogyahay dalka Mareykanka waxa ka jira laba xisbi oo kala ah xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga balse waxa jira dad badan oo Mareykan ah oo aan taageersanin labadaas xisbi oo dhexdhexaad ah kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara labadan xisbi waxa la taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasi talada haya arintan ayaa waxa wax ka weydiyay Cabdiraxmaan Yabaru oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo khibrad dheeraad ah u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka
Mahadsanid Xuseen hadii marka aan u guda galno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisu uu la daaldaco waqtiga dhexe maaha wax cusub way soo ahayd muddo badan oo sanadkii u dambeeyay hadaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horeeyay markii sanadkii ugu horeeyay uu soo galay ee labada aqalba uu haystay laakiin markii la gaaray ee midterm-kii waqtiga dhexe ee labada aqalba laga wareegay Trump bay ku dhacday oo 2016-kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka dhexda haystay in markii ay timid in madaxweynimada in loo tartamay dambe markii dhaxay hadalada laga wareegay marka taani way socotaa oo mar walba qolaa ayaa la wareegtaa waxana kuwa markan oo iyagu kafada miisaanka dhinaca u ridaya ee independent-ku ay mar walba eegan oo ay sheekada isku soo biyeeshanaysa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo oo matalan hadda Joe Biden baa jooga dadka waxyaabaha ugu daranay eegan waxa weeyaan jeebkooda arrimaha dhaqaalaha dagaalaha imika markaad eegto Mareykanka ee sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sareys gaaska waa kii intii xagaagii dhawaa inta isminka xoogaa soo kobcay haddana waa kii gaaray wax meel markan aan laga xisaabi karin oo litrkii uu marayay galaankii uu $5 marayay meelaha qaarkood oo ilaa imika tan uu dhinaca galbeedka oo kale markii la eego ay meel sare uu marayo laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay kusoo jiidanayaan matalan madaxweynaha wuxuu saxeexay heshiisyo badan oo markan oo lacagyo lagu fatahay oo waxyaabo badan loogu qabanay dalkan hore loo qabanin waxaa jirta arrintan ku saabsan sharciyada markan oo gabdhaha iyo haweenka la leeyahay haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markan ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan iyo oo markan oo muddo 10 sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweyd waxa ay dhinaca kale u qaliftay maxkamadda sare oo imika ay muxaafidiinta xisbiga jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rogtay dimuqraadigu taa way ku halqabsanayaan oo waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiinni iyo jirkiinni baa laidku haystaa marka waxyaabahaasi ayaa markanoo ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxaa dhacda qoleynka independentku inay dhahaan bal aan ka carar gidisana 2 sano waa aragnay halkaasuu maraya iyadoo sababo laga yaabo haddii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa markaa madaxweynahaasi loo xisaabinayaa tan kale iyaduna aan la ilaali karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka dowladnimo inaanan hal meel isku marin oo haddii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraadi yahayna haddii xataa bilowgii uu helay in midtermku markuu yimaado lala xisaabtamo la yihahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino waa sida markano imika ay u eg tahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha ay 8 tahay ee doorashada dhici doonta laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayeen dama noqonin halka aqalka sanadka aad iyo aad la isku dhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto
haddaba doorashadan xilliga dhexe Maraykanku maxay tusaale u tahay ama ugu dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan waxa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cabdullaahi Shiine oo ku nool dalka Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota
sida aynu la wada soconno bisha November 8-deed waxa Maraykanka ka dhacay doona doorashooyinkii dhexe doorashooyinkan hadda waxa lagu dooran doonaa golaha odayaasha golaha wakiilada gudoomiyeyaasha gobollada meeyarada dowladaha hoose iyo dhammaan komishinada madaxa bannaan ee lasoo doorto sida kuwa kawriyada iyo kuwa waxbarashada doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha Maraykanka hadda 2020-ka laakiin waxay tusaale u tahay ayna jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka doorashadani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha crimeska iyo dadka soo galeytiga ah waxa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga Republikaanka waqtigii uu xilka ka tagay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii doorashadani sida caadiga ahba waxay odorastaa dhinaca u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii dhacdadii isku dayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayay in uu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden doorashadani waxa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden waxa intaasi dheer in ay su'aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama ay u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale waxa kaloo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan sida dhinaca abortionka xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go'aanka gaadi doonaan urka ay qaadaan marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo waana doorashadii ugu horeysay ee mid teerab ah oo ay dad ka badan kumanaan qof ay saaran yihiin in la soo doorto si kastaba ha ahaatee mid teeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan
taariikhda doorashada bartamaha muddo-xileedka ayaa ah mid in muddaaba soo socotay laakiin waxa isweydiintu ay tahay xilalka loo tartamaya sanadkan iyo sadaasha la filan karo waxaana arrintaasi faahfaahinaya xasan jaamac oo ah suxufi ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
435 xubnood ee golaha wakiilada ayuu iminka xisbiga dimuquraadiga uu yahay aqlabiyadda oo ay dheer yihiin xisbiga republikaanka 10 xubnood oo kaliya halka golaha senatka ay labada xisbi ay isleegihiin oo ay kala haystaan 50 senator iyo 50 senator oo isku ah 400 xubnood ee golaha senatka ee kongareeska maraykanku uu ka kooban yahay haddaba laga soo bilaabo sanadkii 1934 xisbiga talada haya ayaa ku guuldareysan jiray hanashada aqlabiyadda kongareeska maraykanka inta badan saddex jeer oo kaliya ayaa la sheegay inuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay aqlabiyadda kongareeska maraykanka ee doorashooyinka dhexe ee maraykanka oo loo yaqaan midterm elections taasi oo ah ku dhawaad hal qarni haddaba 430 xubnood oo golaha senatka ah ayaa loolan doorasho waajahaya bisha November 8-deeda sidoo kale 435 golaha wakiilada ayaa iyaguna dhammaantood doorasho galaya maadaama ay soo dhammaysteen 2 sano ee loo igmaday in ay u adeegaan degmooyinka ay ka soo jeedaan sidoo kale waxaa ka qabsoomaya dalka maraykanka doorashooyinka lagu dooranayo 36 gudoomiye goboleed ama barasaabiyo oo ka qabsoomaya 36 gobol oo dalweynaha maraykanka ka mid ah
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan maraykanka
xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya aad ayuu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waa xubintii dooda gaaban oo uu soo diyaariyey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
raantii toddobaadkan isgooyska zoobe waxaa ka dhacay 2 qarax oo ay ku dhinteen ilaa 400 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen gurmadyo kala duwan ayaa loo sameeyey dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadaasi haddaba gurmadku ma gaarsiisan yahay heerkii laga rabay waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah mustafar same waa qoraa islamarkaana falanqeeya arrimaha bulshada iyo cali axmed dembil cali sandheere oo ka mid ah dhallinyarada isu xilqaantay inay u gurmadaan dadka qaraxyadu ku waxyeeloobay hadalka waxaa ku horeynaya mustafar same
runtii waxaan halkan aada uga tacsiyadeynayaa musiibadii ka dhacday iskuiska soobe oo ah tii 2-3 sano kadib runtii fikirkiiga hadaan ka hadlo qaabkii wax u socdaan waxaan aaminsanahay inuu gaabis fara badan ka jiro gurmadkii dadkii loogu talagal qaarkood in la gaarsiin aniga kase waxaan hayaa qof dhibana ah oo istaal digfeer liidaha laga saaro daawadii uusan awoodin inuu u gato marka qofkaasoo kalaad iyo qof ma ahan codkiisu uu gaaro shacabkii iyo meelihii loogu talagalay marka ani waxaan aaminsanahay gurmadkii iyadoo wax la bixinayo haddana inaysan gurmadkii dadkii loogu talagalay uusan gaarin tan kale deeqihii oo wadamada dibadda ee turkida laga helay runtii aada bay usoo daaheen maalintuu qarax dhacay 29-kiibay ahayd tan kale deeqahaasi soo daahitaankoodi waxay saameeyeen in yacni dad badan oo gargaar dibadda ka heli lahaa yacni in dibadda loo qaado taasina dad badan ayaa qeyb kamida galabta la qaaday dad badanna way dhameeyeen marka gargaarkii dibadda dowladda u dirsatay wadamada walaalaha aynu nahay weli inuusan gargaarkii si fiican usoo gaarin
waa maadsantaha mustaf haye cali sandheere
waxa waaye horto inallaw inaa ilaahay raajicuun hor dadkii ku dhintay allahu naxariisto inta ku dhaawacantana allahu booga dhayo oo ilaahay ku fududeeyo anugu waxaan qabaa hadda gurmadkan sidii la rabay iyo karaankeenii iyo awooddii shacabka iyo mataqaanaa iyo tabar inta aan lahayn waa la isugu geeyey anugu waxaan qabaa in sidii la rabay gurmadka uu u dhacay mataqaanaaye marka loo eego xaaladda lagu jiro iyo dhacdada oo accident ahayd anugu waxaan qabaa sidii la rabay in gurmadkan uu dhacay oo dad badan loo gurmay dad badan naysha ee la badbaadiyay naftooda iyo hantidoodaba aan taasoo dastan xagga gurmadka deeqaha mudqaan ay bixiyeen ganacsatada dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka waxaad qarsoon la qarin kara ma aha waa aragteen hada isbitaalada safaf dheedheed ugu jiraan dadka ganacsatada waa aragteen dawooyinkii soo raray isbitaalada geeniyaan lacagihii shirkadihii waa aragteen lacagihii bixinayaan madaxda dalka ugu sarreeyda waa aragteen mudqaan ay dhiig shubayaan balanqaadi u sameynayaan ayaga ee dadkii waxay ku gaareen iyo caruurtooda iyo ilmahooda waxa isla haye gurmadkan gurmad loo kala haray ma aheyn ba ganacsatada dhalinyarada shacabka haweenka dhamaan ururada bulshada iyo dawladda wax gurmad loo kala haray ma aheyn ba
haye Mustafa Cali wuxuu leeyahay gurmadka lama kala harin haye dhankaada
waa maasantay dhaqane runtii waxaan aaminsanahay gurmad dadka waa laga sii laakiin sidii loogu talagalay in loo maareeyo runtii waxaan isleeyahay gaabis far badan ka jira dadka dhibaatooyinka soo gaartay oo barakacyaasha ah oo jidka maraayay oo aan cod lahayn dadkaas ugu badan dadka aan loo hadli karin yaani tan kale yaani hadii dhaawacay la qaaday hadda Soomaalidu waa iska dad iska dhibaato badan yaani waxa macquula dadkii aan cod ka lahayn in laga tago marka gaabisida soo dhan waxay u baahan yihiin dadka madax banaan ee dadka dhibaatada haysta inay kormeeraan oo qofkii dulman markaas oo dhibaato haysto oo laga tagay inay yaani ay qaadaan marka waxaan isleeyahay yaani gargaar waa la fidiyay waan qirayaa hay'adaha iyo organizationada iyo kampaniyadeena waaweyn gargaar waa fidiyay laakiin gargaarkii meeshii loogu talagalay inuu san gaarin ayaan aaminsanahay oo gaabis fara badan uu jiro
haye Cali
xarumo gaar ah loo sameeyay su'aalaha dadtan dhalinyarada oo kale xarumo isugu imaanayeen qofkii marawada qofkii dawooda qofkii lacagooda gabadhii dahabooda xarumaha loo sameeyay guddiga loo sameeyay oo gudoomiye leeyahay gudoomiye ku xigeen leeyahay marka waa la nidaamiyay xarumaha isbitaalka iyo guddiyada waa wada shaqeeyaan ganacsatada wixii mataqaanay wax awooda ay rabaan inay caawiyaan walaalahooda dhibka soo gaaray iyagii ilmahooda way xiriiraan waa la wada socdaa hawshana meel fiican ay ku socotaa tusaale ahaan hadduu arkaysaa ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiray ganacsatada Soomaaliyeed uu kala shiray in mataqaanay dadkooda loo gurmado ay ka aqbaleen ra-iisul wasaaraha wuxuu maalin hore isaguna ballanqaad sameeyey in la dhisi doono xarumo waaweyn oo dhiigaga lagu keydin doono insha Allah dadka mataqaanay uu dhibku ku gaaray oo maalin kasta la booqanayo isbitaalka loogu tagayo sariirta loogu tagayo dadka dhintay oo la garan waayo dadkoodii lagu raadinayo tusaale ahaan dhalinyarada annaga dhalinyaro ahaan xilqaan weyn oo mataqaanay ururada bulshada ka duwan aan sameynay waa aragtay dhalinyaradii oo safaf dhaadheer ku jirto dhiig shubeydo waa aragtay dhalinyaradii oo isku ballansanayso xarumo gaar ah oo salaana dartaan waxay dhalinyaradu inta badan ku kulmayeen daljirka daasoon kii maro wado kii dawo wado kii lacag wado halkaas wuxuuda ku ururinayeen kadibna waxay ku wareejinayeen guddiga gurmadka marka qeybta ugu weyn mataqaan ay gurmadkan waxaa la dhihi karaa waxaa qaatay dhalinyarada wax ka daran ma laha qofka in dhiilaan uu dhinto marka meeshan waxaa la rabaa sidii la rabay u socotaa la dhihi karaa
ugu dambeyn Mustafa adiga ayaan kugu horeynayaa qaraxyadii Zoobe cashiro noocee ah bay Soomaalidu ka baran kartaa marka ay timaado dhibaato la mid ah qaraxyadaasi
waa maasantahay dhaqane iyo walaalkii Cali Sandheer oo dooda igala qayb galaya runtii aniga saan jeclahay waxa waaye inkastoo wuxuu si kadisa ku dhaceen oo aan ku talagal ahayn haddana waxaan aaminsanahay ururada bulshada rayidka ah ganacsatada dowladda waxa dhan ay ku isku xiran iyo bulshada Soomaaliyeed in loo gurmado bulshadii oo bulshada qof kasta oo meel kasta uu joogo in loogu taago loo geeyo inkastoo cadaaladda ummada la wada gaarsiin karin laakiin at least 90% ama 80% la dhaweeyo laakiin iyadoo weli dad tabanayaan inay dhibaatadii soo gaartay weli isan ka meerin oo dhibaatadii weli ay ku jiraan waxaan isleeyahay weli gurmadkii weli fari kama qorno marka
inka soo sikkar waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda iyo dadkii kale oo soo gurmaday runtii yaani dadaalkooda yaani ma dafiraayo iyo hay'adaheena iyo kampaniyashina Soomaaliyeed laakiin markasta wadee markii la sameynayo yaani dhibaato markay saan u dhacdo waxaa loo baahanyahay in cadaaladu ay noqoto waxa bulshada daahirinayo oo bulshada dhibkii iyo xanuunkii soo maray yaani ka shaafiya
haye ugu dambeyn Cali
aniga waxaan ku dar lahaa horta labada qariix ee u dambeeyay sabab ka dhacay wax badan aan ka baranay qasatan markii u dambeeyay wax badan aan ka baranay ga jirto waxaan ka baranay ku marka koobaad in anagu aan isku filannahay oo aan mataqaanay dadkana ugu gurman karno dhalinyaradu ugu gurman karto ganacsatada gurmanayso qolada isbitaalka isbitaalada joogta xarumaha caafimaadka joogta in sahagar la'aan ugu gurmanayaan dadku naga wax kale u maqan isti jirnay anaga aan mataqaanay u gurman karno waa ka baranay waxa kale aan ku darayaa horto midka koobaad in mataqaanay la sameeyo suntuqyo la daadiyo ila heer maamul goboleed la geeyo in sida labaad in dhalinyarada la isku xiro markii dhacdooyinka noocan oo kale accidentiga ah ay dhacaan loo diyaar garoobo in mataqaanay goobo ama xarumo waaweyn oo loogu talagalay emergency case sida noocan oo kale ta ah in la sameeyo in bangiyo dhiigkeeda ah la sameeyo in budget ama dhaqaale loogu talagalay dawladda ugu talagasho marka masiibooyinka noocan oo kale dhacaan in mataqaanay la sameeyo intaas aan ku talin lahaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa xubintii dhaqtarka weydiiyo oo inoo hayo Ibrahim Xasan Dandure.
Kusoo dhawaada dhaqtarka weydii waxaana marti ugu ah Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka. Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde waxa uu ka hawlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo. Waxaana marka hore uu ka hadlayaa xanuunka isufuranka.
Isufuranku waxa weeye dhibaato soo gaadha haweenka oo ka timaada xagga taranka. Waxaan oon karnaa in isku furmaan saxaaxa iyo kaada haystu oo la yiraahdo meshka vaginal fistula ama rectumka xiidmaha iyo isku furmaan saxaaxa isku furmaan oo recto vaginal labadooduna way wada jiri karaan hataa recto vaginalka iyo meshka vaginalka.
Maxaa lagu gartaa xanuunka isku furanka?
Waxaa lagu gartaa haddii ay tahay isku furanka kaada haysta iyo saxaaxa kaadidii bay gabadhii ceshan jirtay kaadidii baa iska socota. Midka xiismaha waxa weeye saxaradii baa iska socota oo aan istaagin.
Markana waa su'aalaha dhagaystayaasha.
Magacaygu waa Cismaam Shiir Cabdinuur. Soor sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutrition ama poverty-gu waxa weeye laba siyaabo. Poverty-gu barati qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn service-ka, yuusan access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jiro, waxyaalahaasoo kaleyay sabab u noqon karta marka ugu horeysa mid ugu weyn. Specifically malnutrition-ku wuxuu ugu noqonayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa hard energy consuming. Waxay use garanaysaa energy. Energygaas wuxuu u baahan yahay force oo madaxaan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayan taas ayaan lahayn oo forsaama mid sida u badan badacda ay anemic tahay gabadhii lix HP geeriya ama toddoba yahay ay foolanaysay mataqaanaa laba iyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqaysa at the end waxaa dhacaya waxaan anagu dhahno in uterine inertia iyo iska daalay waan waxba qaban karin soo riixi karin inay markay u wadarin awooddii dadteen tabayeer dadteen waxa kaaga marxaatin noqonaysa dadkaas qaar kood doortaan dhigsiino in yar bay ku dhaa dhigtaan siilayna in yar bay ku dhaa nasiib darradu waxa way gabdhaheena soomaalida laakiin dhiiggeenayna u galay
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maryam Abdirashid Maxamed waxaan dhaqtarka weydiin lahaa sida looga hortagi karo cudurka fistulada
waa su'aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh dhibaatada ku dhacda haweenka waxay tilmaamaysaa sida looga hortagi karo marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama sedisyaal msyaal qofku goorta gabadhu uurka ay qaado ay tagi kado oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici karto si looga hortago qofku waa inuu accesskaas leeyahay possibilitieskaas oo meeshaas tagi karo waxa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaallo ama dad skilkii leh oo wax kastoo dhaca mataqaanaa ka hortaga dhibaatada presente waxaa loo baahan yahay necessaria section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jirto waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha MCHR-ka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkan inay dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo rifer gareeyo oo loo diro meel wax loo xarun caafimaad oo highly qualified oo wax looga qaban karo.
Magacaygu waa Cashim Maxamed Cabdiqaadir waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo su'aal doctorka su'aashaydu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doctore FGM-ka fistulada
FGM-ku waxa weeye dhibaatada nasoo wajahday haddaan lahay bulshada soomaalida oo dhan anugu waxaan ku jiray dad dhihi jiray waagii hore yacni sunno iyo waxba ma jira lama taaban kara gabadha maanta waxaan joogaa inaan dhaho war sunnadu hadday sunno la kontrooli karo oo dakhtaru suubinayo oo meeshii sida ay laga dhiigi laga keenahayo kaliya la midahayo hala suubiyo si aanu uga hortagno waxaa maalin kasta dhacayo oo inta layidhaa sunnaa la suubinaya gabadha seedii hore loogu wada dhibaatadiya marka waxa weeye sida ay u dhibaataysay waxa weeye sida loo suubiyo FGM-ka adduunya fircoon iyo hadduunyaraaniga si loo garbadaba sida loo suubiyo yaa khalada waad ogtihiin meesha dureelka suubsamaya oo meesha saaxa wuxuu ka yar yahay gabdhaha soomaalida goorta saayaan marka dhulkaan xiran oo dhan hadow anu hadeer baan aragnay naag baanu aragnay dhalaysa oo cesarian section kusoo miran kuri waan aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qabo laakiin waxay diiday inaan u furo oysa maa meesha waxay ku leedahay anigu waxaanba dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli isticiido dhalaysa barkee halkaasu saasay xirantahay marka sida u saamayso waxa weeye meeshoo dhan bay xiraysaa ilmihii soo degmay hadday soo tagaan xataa soo bximayaan iskeertiisugaan haragaan isku dhegay oo laisku tolay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta oo mid tiisu kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya marka ma fulmahayo ma dilaacaya xataa ila dilaacaya mahamle maxaa dilaacaya ragtunkaa dilaacaysa gadaal baa dilaacaysa waa tan maanta ii sheegayay ku taasaa marka waxay dhacaysa dawlacada lasoo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaaca obstaka waxbu celinaya meesha waan dilaacayna aan waxba loo suubiya ila dilaacaya maha
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiye uu marti ku ahaa doctor Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka kana hawlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
aada ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo xubinta dhakhtarka weydii soo diyaariyey soona jeedinayay halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna mid ka mid ah qodobada warka ugu weyna waxa uu ahaa qaramada midoobay oo Khamiistan sheegtay in daadadkii ugu dambeeyey ee Pakistan ay burburiyeen amaba ay waxyeeleeyeen ku dhawaa 72,000 oo iskuul, taas oo ka hor istaagtay in ka badan 2 million oo caruur ah oo ku nool dalkaasi in ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda. UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in ka badan laba bilood kadib markii daadadka xun ay ku dhufteen dhul ballaaran oo dalka Pakistan ah ee dusha sare ee dhismayaasha iskuulada hadda ka muuqda qaar ka mid ah degmooyinka ay masiibooyinka ku dhufteen ay na qaadan karto bilo ka hor inta aysan gabi ahaanba gurin biyahaasi ay sababeen fatahaada dadkan ama daadadkan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo dabaylo wata iyo isbeddelka cimilada sababay ayaa waxa ay saameysay 3.3 milyan oo qof waxaana ku dhintay in ka badan 1700 oo kale dalka oo dhan haddana waxaad nala dhageysataan heestan oo ka mid ah heesaha aanu kaydka idin kugu hayno
Nafadalat ayal yo, illu ane yo wil, le yo wil.
nagaadi hees aan duugoobin oo ay aad u jecel yihiin mucaashaqeen iyo waliba qoysaska cusub waxa ku luqeynaya naxariista Allah siiyo Cabdi Cali Bacalwaan waxa la qaadaysay Hibe Maxamed Hadoon Hibe Nuure intan markala kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaa siiyo kala boonaagsan